Лука, 23-сі бүлек. Кәңәшмәлә катнашыусыларның барыһы ла торып, Ғайсаны Пилат янына алып килгән.
Без был кешене халкыбызды аздырусы тип иҫәпләйбез. Ул үҙен Мәсих, батша тип атай һәм Ҡайсарға һалым түләүҙе тоя.
Тип ғәйепләй башлағандар. Пилат Ғайсанан.
Һин яһүдтәр батшаһымы?
Тип һораған. Ғайса иһә.
Быны һин үҙең әйтеп тораһың.
Тип яуаплаған. Пилат баш руханиҙарға һәм халыҡҡа.
Мин был кешене ғәйепләрлек бер сәбәп тә күрмәйем.
Тиген. Әммә кешеләр.
Ул Галилеянан башлап бында килеп еткәнсе, бөтөн Яһүҙиәлә вәғәзләп халыҡҡа ҡотҡо һалып йөрөнө.
Тип ныҡышҡан. Пилат Галилея тураһында ишеткәс,
ул Галилеянанмы ни?
Тип һораған. Ғайсаның Ирод батша идара иткән өлкәнән икәнен белгәс, Пилат уны Ирод янына ебәргән. Был көндәрҙә Ирод үҙе лә Иерусалимда булған. Ирод Ғайсаны күреп ныҡ ҡыуанған. Сөнки уның тураһында ишетеп, күптәнән бирле уны күргеһе килеп йөрөгән һәм унан ниндәй ҙә булһа мөғжизә күрергә өмөтләнгән. Ғайсаға ул күп һорауҙар биргән, әммә Ғайса бер ни тип тә яуап ҡайтармаған. Шунда торған баш руханиҙар менән ҡанун белгестәре иһә Ғайсаны ныҡ ғәйепләгән. Ә Ирод, үҙенең ғәскәриҙәре менән Ғайсаны кәмһетеп, уны мыҫҡыллап, ҡупшы кейемдәр кейҙереп, Пилат янына кире ебәргән. Быға тиклем бер-береһенә дошман булған Пилат менән Ирод шул көндө үк дуҫлашҡан. Пилат иһә баш руханиҙарҙы, башлыҡтарҙы һәм халыҡты йыйып, былай тигән.
Һеҙ миңә был кешене халыҡты ҡоторта тип алып килдегеҙ. Мин һеҙҙең алдығыҙҙа унан һорау алдым. Ләкин һеҙ таҡҡан ғәйептәрҙең береһендә лә уны ғәйепле тип тапманым. Ирод та ғәйеп тапманы. Сөнки ул уны беҙгә кире ҡайтарған. Бына шулай, ул үлем язаһы бирерлек бер нәмә лә эшләмәгән. Шулай булғас, уны сыбыртҡылайым да иреккә ебәрәм.
Халыҡ бер тауыштан:
«Быныһына үлем! Беҙгә Варравваны азат ит!»
тип ҡысҡырған. Варравва иһә ҡалалағы ихтилалда ҡатнашҡаны һәм кеше үлтергәне өсөн төрмәгә ултыртылған булған. Пилат Ғайсаны иреккә сығарырға теләп, халыҡҡа тағы мөрәжәғәт иткән. Ләкин яһүдтәр:
«Уны арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлат! Арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлат!»
тип ҡысҡыра биргән. Пилат иһә өсөнсө тапҡыр:
«Ул ниндәй яуызлыҡ эшләгән һуң? Үлем язаһына тарттырырлыҡ бер ғәйебе лә юҡ бит. Шулай булғас, уны сыбыртҡылайым да иреккә ебәрәм!»
тигән. Әммә тегеләре ныҡышып, көслөрәк тауыш менән Ғайсаның арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланыуын талап иткән һәм уларҙың тауышы өҫтөнлөк алған. Пилат, улар теләгәнсә булһын тип, хәл иткән. Ихтилалда ҡатнашыуы һәм кеше үлтереүе өсөн төрмәгә ултыртылған Варравваны халыҡ һорауы буйынса азат иткән, ә Ғайсаны улар ихтиярына тапшырған. Ғәскәриҙәр Ғайсаны алып китеп барғанда, баҫыуҙан ҡайтып килгән Симон исемле бер Киринея кешеһен туҡтатып, арҡысаҡты уның елкәһенә һалғандар ҙа Ғайса артынан барырға ҡушҡандар. Күп халыҡ уның артынан эйәреп барған, араларында уны йәлләп үкһеп илаған ҡатын-ҡыҙҙар ҙа булған. Ғайса иһә әйләнеп уларға былай тигән:
«Иерусалим ҡатын-ҡыҙҙары, минең өсөн иламағыҙ, ә үҙегеҙ һәм балаларығыҙ өсөн илағыҙ. Бала таба алмаған һәм бала тапмаған, шулай уҡ бала имеҙмәгән ҡатындар бәхетле тип әйтер көндәр етеп килә. Шул көндәрҙә кешеләр тауҙарға, беҙҙең өҫтөбөҙгә ауығыҙ, ҡалҡыулыҡтарға беҙҙе ҡаплағыҙ тип әйтер. Әгәр йәшелләнеп ултырған ағас менән шулай ҡылалар икән, ҡороғандарына ни булыр?»
Ғайса менән бергә ике енәйәтсене лә үлем язаһына алып барғандар. Баш һөйәге тип аталған урынға еткәс, Ғайсаны ла, ике енәйәтсене лә береһен уның уң яғына, икенсеһен һул яғына арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлағандар. Ғайса:
«Атам, кисер уларҙы. Улар нишләгәндәрен үҙҙәре лә аңламай бит»,
тигән. Ғәскәриҙәр йәрәбә һалып, үҙ-ара уның кейемдәрен бүлешкән. ә халық қарап тұрған. Башлықтар иһә мысқыл итеп:
«Башқаларды құтқарайны бит. Әгәр ул Мәсих Алла тарафынан һайланған икән, үзен дә құтқарһын»
дигәндәр. Ғәскәрләр дә мысқыллаған. Ғайсаға яҡын килеп, улар әсе шарап тәҡдим иткән. Һәм:
«Әгәр һин яһүдтәр батшаһы булһаң, үҙеңде ҡотҡар!»
тигәндәр. Уның баш осона «Был яһүдтәр батшаһы» тип яҙып ҡуйғандар. Арҡысаҡта эленеп торған енәйәтселәрҙең береһе Ғайсаны мыҫҡыл итеп:
«Һин Мәсих түгелме ни? Үҙеңде лә, беҙҙе лә ҡотҡар!»
тигән. Икенсеһе иһә киреһенсә:
«Һин үҙең дә уның кеүек үк хөкөм ителгәнһең. Хәҙер ҙә Алланан ҡурҡмайһыңмы ни?»
тип тегене тыйған.
«Беҙҙе ғәҙел хөкөм иттеләр. Ҡылған эштәребеҙгә ҡарата тейешлеһен алдыҡ. Ә ул бер насарлыҡ та ҡылмаған»
тигән. Һәм Ғайсаға:
«Ғайса, үҙ батшалығыңа ингәс, мине иҫкә ал»
тип өндәшкән. Ғайса уға:
«Хаҡ һүҙ әйтәм. Һин бөгөн үк минең менән бергә ожмахта булырһың»
тигән. Көн үҙәге була инде. Шул ваҡыт бөтә ер йөҙөн ҡараңғылыҡ ҡаплап алған. Һәм ул көндөҙгө сәғәт 3-кә тиклем дауам иткән. Ҡояш тотолған һәм Алла йортондағы шаршау уртаға йыртылған. Ғайса көслө тауыш менән:
«Атам, рухымды һинең ҡулыңа тапшырам»
тип ҡысҡырған да йән биргән. Ошо хәлдәрҙе күреп торған йөҙбашы Алланы данлап:
«Был кеше ысынлап та тәҡүә кеше булған икән»
тип әйткән. Язаны ҡарарға килгән бөтә халыҡ булып үткән ваҡиғаларҙан һуң ҡайғынан күкрәктәренә һуға-һуға ҡалаға ҡайтып киткән. Ғайсаның таныштарының бөтәһе лә, шулай уҡ Галилеянан уға эйәреп килгән ҡатындар ҙа йыраҡтан был хәлдәрҙе күҙәтеп торған. Юғары кәңәшмә ағзалары араһында Йософ исемле бер изгелекле һәм тәҡүә кеше булған. Башҡа ағзаларҙың ҡарарын һәм эшен хупламаған. Ул Йәһүҙиә ерендәге Аримафей ҡалаһынан булған һәм Алла батшалығы килеүен көткән. Йософ Пилат янына барып, Ғайсаның кәүҙәһен һораған. Унан кәүҙәне арҡысаҡтан төшөргән дә, етен туҡымаға урап, таш ҡаяны өңөп яһалған һәм бығаса бер кем һалынмаған ҡәбергә алып барып һалған. Байрамға әҙерләнә торған йомаҡ көн булған был, шәмбе көн яҡынлашҡан. Галилеянан уҡ Ғайсаға эйәреп килгән ҡатындар Йософ артынан барған һәм Ғайсаның кәүҙәһен нисек итеп ҡәбергә һалғанын ҡарап торғандар. Ҡалаға ҡайтҡас, Ғайсаның кәүҙәһенә һөртөү өсөн хуш еҫле майҙар әҙерләгәндәр ҙә, Муса ҡанунында ҡушылғанса, шәмбе көнө ял иткәндәр.